begrüße zu dieser Sendung weltweit.
Nanyiriza abooluganda bonna Mukama waffe mu nsi yonna ey'entegeka eno n'ekyawandiikibwa okuva mu Tito ensula y'okusatu okuva ku nnyolwokuna okutuuka ku nnyolwomusanvu. Tito ensula ssatu olunnyolwokuna okutuukira ddala ku lw'omusanvu. Katonda omulokozi waffe bwe yalaga ekisa kye n'okwagala kwe kwayagalamu abantu, twalokolebwa si lwa bikolwa byaffe ebirungi bye twakola, naye olw'okusaasira kwe yatulokola nga tunaazibwa ne tuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, era ne tufuuka abajja mu Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo oyo Katonda gwe yatuwa mu bujjuvu ku bwa Yesu Kristo Omulokozi waffe. Ekyo yakikola okutuweesa obutuukirivu olw'ekisa kye kye tusuubira okuweebwa obulamu obutaggwaawo. Mukama awe omukisa bonna abawulira ekigambo kye eky'omuwendo. Nga tetunaba kuwuliriza okubuulira, ngenda kusoma ekyawandiikibwa okuva eri muganda waffe. Akaga abooluganda abaagalwa, mbalamusa mu nsi yonna mu linnya ery'omuwendo erya Yesu Kristo. Ntunula emabega n'okutwalibwa okukulu mu myaka ensanvu egy'obuweereza bwange. Katonda mu butuufu bwawadde omukisa mu nsi yonna. Yali ntegeka ya Katonda okulaga okuteesa kwe kwonna mu biseera byaffe, era n'okulanganga amawulire amalungi ag'emirundi gyonna eri ebitonde byonna. Kati nga mpezezza emyaka 9 omubiri gwange gunafuye, neewulira nga Pawulo awandiika mu Bagalatiya ensula ey'okuna, kubanga we muba nga mujjukira eyali ensonga ey'obulwadde bwange, naye ye yandeetera okubabuulira amawulire amalungi ga Mukama waffe Yesu. Omubiri gwange gye gwalimu yabakaluubiriza we mwanyoma oba okunekanansa mwansanyukiranga nga malayika wa Katonda. Ate mungiro tise nze Kristo. Emirundi mingi ebiseera ebiyise, owooluganda Branham yatuukiriza obuweereza bwe, nange ntuukiriza obuweereza bwange. Tewali muntu yenna aneetaaga okunindirira, Mukama yekennyini agenda kumaliriza mu nsi yonna. Essira lyange bulijjo libadde okugatta abaakiriza ku Katonda. Tetugoberera Pawulo oba Branham, naye tuli bakkiriza ba Yesu Kristo Mukama waffe. Mu butuufu, nga Mukama we yamaliriza omulimu gwe ogw'obutonzi, ye kennyini agenda kumaliriza omulimu gwe ogw'obununuzi. Ekikulu kye kino nti abaakiriza bonna ab'amazima mu nsi yonna baakiriza ekyo kyokka ekiwandikiddwa mu biwandiiko ebitukuvu. Mu ngeri eno, abakkiriza aba Kristo we bali egatta mu mwoyo era bonna abo aba Katonda bagenda kuwulira eddoboozi ery'ekigambo kya Katonda. Mwena muwebwe omukisa mu linnya erya Yesu etukuvu mu nsi yona mu mawanga gona. Amina. Oluganda Frank, twebaza Mukama nti tukyasobola okubeera wano enkya ya lwaleero. Nsuubira nti abo bonna ababadde basuubira okubeera mu kizimbe kiri ekirala, mu butuufu bafunye ekituufu nti tuli wano enkya ya lwaleero. Ebiseera bimu bisobola okubeera ebintu bitono omulabe byafuula ebinene, nti emikisa gyonna ne gisobola okugenda. Twagala okwetegereza ennyo nti kino kireme okutubeerako. Mu butuufu tutwale buli kintu nga bwe kijja. Olwo nno tugenda kuweebwa omukisa. Nga muganda waffe omwagala w'agambye, nawulira ng'agenda waka nti Katonda yawa omukisa, ekyo tukiwulira buli wantu. Abantu bagamba nti mu butuufu tebafunangako bumanyirivu obwenkaniddaawo ne Katonda n'olukuŋŋaano we lutyo. Mu butuufu nsuubira, nina essuubi nti okusuubira kw'abantu bano eri abantu bano tebigenda eri omuntu naye kugenda eri Katonda. Abantu we bateeka essira lyabwe ery'okusuubira ku bantu, awo nno awatali kubuusabuusa tekituuke bulungi. We tubeera awamu ng'essira lyaffe n'okusuubira kwaffe nga tukuteese kw'oyo omu eyatuwa ebisuubizo byonna, era n'atuwa ebisuubizo nti ye mwesigwa okutuukiriza buli kintu, ye buli kintu kye yasuubiza. Olwo tugenda kulaba n'amaaso gaffe nti Katonda ye mwesigwa. Nsuubira ku bwange ekyo eky'obuweereza obw'okulangirira ekigambo kya Katonda. Mu butuufu sigenda kugenda wala ku ekyo. Mu biseera ebimu ŋŋamba Mukama, kyandibadde kirungi singa nabi wa Katonda ali wakati waffe. Osobola okubuuza naye tutegeera nti wadde nabi wa Katonda omukulu nga tasobola kutuwa kyakuddamu kirala okusinga ekyo Katonda kye yatuwa edda mu kigambo kye ekituufu oba nedda. Olwo tulekeraawo okuyombagana Mukama ne tugamba nti Mukama, gwe watuddamu edda, mu butuufu tubadde tetunakitegeera. Bulijjo twagala era ne tunoonya eky'okuddamu, mu butuufu ne tukisanga mu byawandiikibwa ebitukuvu. Kisa kya nkola ki ekyo? Mu butuufu nange ntegedde nga we kiri eky'obumalirivu, era ekyawandiikibwa ekimu ekyogera eri omuntu gy'ali. We tuba nga tulina ogerangeranya ekigambo kya Katonda awatali kubuusabuusa, abantu nga bakubiddwa, kintu kimu mu butuufu ekikutte ku mutima gwange ekyo si kikulu kati, naye mwannyinaze omu yakyalira omulala omu nga mulamu era ng'ali bulungi, naye omulala ng'ali ku kitanda eky'okufa mu nsonyi okwogera ekyo ku bulwadde bwa kansa. Olwo nno ono omulamu n'agamba omulwadde nti okimanyi? Enjawulo w'eri wakati owaffe ababiri. Nze nina okukkiriza gwe olina obulwadde. Era osobola okufumiitiriza ekyo ekitegeeza eri omuntu atasobola kutwala ekyo era ng'ali mu kubonaabona okw'omunda era okulinga okutasoboka kutegeerebwa era ng'alina okuyitamu. Era mwanyinaze ono eyali omulamu yajanga asanyuka ng'agamba nti haleluya, nkyatendereza Mukama. Ono omulwadde osobola okugamba nti beera awo nga tolina ssuubi mu mwoyo ogwo. Abooluganda ne bannyinaze, ebintu ebimu bituukira ddala ku mutima gwange. Leka tugerengeranye ebyo bye twetaaga okwogera. Buli omu tabeeranga mwangu kwogera, naye abeerenga mwangu wa kuwulira, naye nga si mwangu wa kwogera. Era n'okusunguwala nga si mwangu wa kusunguwala. We tuba nga tugenda okukyalira abantu okwogera nabo, ka kibeere kiti n'ebigambo ebyo nno ebijjudde okwagala kwa Katonda, ebigambo ebiraga omukono gwa Mukama Katonda waffe omugolole, ebigambo ebisitula abantu abamu waggulu, kubanga abamu bali wansi, omu mu ngeri endala n'omulala mu ngeri endala. Olwono n'otegeera kye kitegeeza okubeera n'okwagala kwa Katonda mu mwoyo gwo. Era okwagala tekuleeta bulumi n'okubonaabona. Okubonaabona eri abalala, naye okwagala mu butuufu kubonaabona nabo, kugumiikiriza nabo, kirina okubeera kati buli kintu kyonna ekirala kyali ky'abantu buntu. Era buli muntu yalowooza ebitali bituufu, naye Katonda ayagala okutuusa ku nsonga mu butuufu we tufuuka omukisa eri buli ssekinoomu. Era nti buli kintu ekyo ekitulemesa mu mwoyo nga bibiikibwa mu myoyo gyaffe. Kubanga twafuna okubikkulirwa okwa waggulu okw'ekigambo kya Katonda. Bwe wabeerawo ebyesiitaza mu mitima gyaffe, kiki ekiddirira? Olwono tetusobola kweyongerayo. Olwono tubeera ng'abantu abaasibibwa n'embeera endala. Mukama aleete okwagala ng'okwo mu ffe ffenna, okufuuka omukisa eri buli ssekinoomu, okuyimusaganya buli omu atwale munne nga bw'ali, era buli omu akkirize munne. Olwonu Katonda agenda kutuwa omukisa era naffe ndowooza kabadde akanyirira akaddirira akasembayo oba akasembayo. Gagamba kale gweno oli bafuula era ne bafuuka era ne bategeka obusaale mu maaso gaabo, si ffe si gwe naye Mukama ye kennyini alireeta abalabe be okudduka. Kubanga olw'ekitiibwa kya Katonda era n'olw'obutuukirivu bwe ku lw'amazima ge, Owa Zaburi egamba awalala nti Katonda kayimuke abalabe basobole okusasana. Ye abasasanya era balina okuduka. Mu butuufu si kabaka yeka asanyuka mu buyambi obwa Katonda. Nga bwe tusomye nti kabaka asanyukira mu bulokozi bwe. Nandyagadde ogamba nti newankubadde omusabirizi naye asanyuka ng'afunye obuyambi Mukama bw'amuwa. Oluvannyuma lwa byonna omusajja yali kabaka era ne yeereeta mu ekyo. Era bwe kityo buli muntu musabirizi era naye yenna eyandibadde muntu yenna buli muntu eyafuna obumanyirivu obw'obuyambi bwa Katonda asobola okwegaatira ddala mu ekyo n'agamba Mukama, mu butuufu nfunye obuyambi bwo olw'ekisa. Akanyiri akasembayo kagamba, gweno otenderezebwe Mukama ekitiibwa mu kitiibwa kyo. Bwe kityo tugenda kutenderezanga era n'okuyimba ku bukulu bwo. Erinnya lyo liyitibwa oyo ow'ekitiibwa, Katonda omukulu asobola byonna, Taata ow'emirembe n'emirembe, Kabaka ow'emirembe. Tulina obuyinza okusuubira nti Katonda agenda kukola ebikolwa ebirungi ebyo ebisobya kwaffe. Ebyawandiika ebitukuvu kye bigamba, nzikiriza nti kiri mu nnabbi Isaaya 64. Omusajja wa Katonda waayogerera waggulu okuva ku mutima gwe, Mukama. Singa oyabuluza eggulu n'eribiikuka n'ojja, ekyo tukisomye emirundi egiwera. Kyawandiikibwa kye tutaasoma wano. Mu butuufu osobola okwebuuza ekyo. Mutabusabusa. Isaaya 64. Mukama Katonda, singa oyabuluza eggulu n'eribiikuka n'ojja eno wansi, ensozi zandikakanyizibwa maaso go nga ebisaka ebikutte omuliro, oba nga amazzi wegeserera ku muliro. Jangu oyoleke obuyinza bwo eri abatukuvu bwo, era oleete eri amawanga okujugumira mu maaso go. Olumu buwaka n'okola ebitiisa bye twali tetusuubidde. Katonda akole kino olw'ekisa. Tusobola okulaba nti ebintu mu butuufu biri kukolebwa mu buli mbeera. Tewali muntu amanyi ekiseera, naye kimu ffenna kye tumanyi kiri nti tuli mu kiseera eky'enkomerero, era n'ebiseera eby'enkomerero bigenda kutuuka ku nkomerero yaabyo. Era nti Mukama alijja omulundi omulala okutwala ababe eka. Nange nakiraga kino abaana bange we twali tutudde awamu ku lunaku lwange olw'amazaalibwa. Bwenu oliweereza ali Mukama, era mwena mukimanyi bweneewulira ku ekyo. Ntegeeza wekibeera nti abantu tebaweereza Mukama nga bakyali wano ku nsi, baalikola ki mu kitiibwa? Kiki ekiribaleeta eri oyo we baba nga tebalina biseera byabwe wano ku nsi? We bamuyitako wano ku nsi, kiki ekiribaleetera okugenda gy'ali? Nzikiriza nti buli muntu mu butuufu yafuna obumanyirivu olw'ekisa kya Katonda omuweereza. Era Mukama agamba, ntegeeza nti kiri mulango omulanzi Tulaba enjawulo wakati w'oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza. Byonna biri mu ki? Awatali kubuusabuusa, si bigambo bya muntu oba nsonga z'abantu, naye nti tubeerawo ku lwa Mukama n'omwoyo gwaffe gwonna n'emmeeme zaffe. Na buli kintu mu butuufu kimufi. Nze kenyini setegekedde bibuuzo bino ku bwange oba olw'ebigambo bino, naye kirina okubeera nga kiwandikiddwa awantu. Malaki 3:18 nsoma kuva kanyaka 16. Abantu abaali batya Katonda ne boogera bo bennyini, Mukama n'abawulira era Mukama n'awulira bye baayogera. Mu maaso ga Mukama Katonda ne wabeerawo ekitabo ekyawandiikibwamu amaanya gaabo abaalaga nga bamutya era nga bamusaba ekitiibwa. Mukama Katonda amagye agamba nti abo baliba bantu bange nga bange mu ngeri enjawulo. Era ku lunaku lwe ndituukirizaako ekyentegese, ndibasaasira ng'omuzadde w'asaasira omwana we oyo omugonzi amwagala. Olwo muliddamu okwawula mu butuufu n'omukozi ow'ebibi, n'okwawula oyo ampeereza nze Katonda n'oyo atampeereza. Ekigambo kino kiyigira ddala mu butereevu oluvannyuma olw'ekirango ekisembayo. Weeyongera okusoma, kigenda kwongera okulaga essomo erya Mukama nti laba onaku lwa Mukama olukulu lujja. Katonda alyawulamu wakati w'abo abamuweereza n'abo abatamuweereza. Wakati w'oyo atya ekigambo kye nga otusomye wano. Era ekigambo ekyogerwa wano mu kitundu ekisembayo ekyakanyiyako ak'17 era nakyo kya mugaso. Kigamba wano, abo ndibasaasira ng'omuzadde bw'asaasira omwana we mu bugonvu amuweereza. Mugaso ki omwana omulungi eri taata we bw'aba takkiriza kumuweereza, bw'agenda ye mwene munsonyiwe okwogera era yeesitaza kitaawe? Kyandibadde kya mugaso ki abaana 10,000 ab'obulenzi n'ab'obuwala eri Katonda we baba nga tebakkiriza by'abagamba era nga tebamuweereza okuva ku mitima gyabwe, we baba nga tebatya kigambo kye, we baba nga bamussaamu ekitiibwa ku mumwa naye ng'emitima gyabwe giri wala? Kyandibadde kirungi ki abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abanga bagenda makubo gaabwe ku bwabwe? Obutuufu buba bulumibwe era bamuleetera okweraliikirira. Ntegeeza nti tulina okutegeera nti ffe nga abakkiriza mu Kristo wano ku nsi tulina okubeerawo olw'ekigenderwa ekijjuvu eky'okulabirako okubeerawo okukozesebwa Katonda okumuweereza okuva ku mitima gyaffe. Bano be bantu abaalifuna obumanyirivu obw'enjawulo nga bwe kiwandikiddwa wano nti mu butuufu olyawula wakati w'abo abakkiriza n'abajeemu, wakati w'abo abaweereza Katonda n'abo abatamuweereza. Abantu basobola okuweereza ekkanisa, basobola okuweereza ekyalo, basobola okuweereza olukuŋŋaana lw'ekinnaddiini ne beeweereza ne babaawo ku lw'ebyo. Naye Katonda anoonya oyo omwana w'obulenzi n'ow'obuwala, oyo balina obuyinza era atwagala okubeerawo ku lulwe. Pawulo agamba ki mu Bagalatiya ensuula esooka? Mu butuufu ekigambo ekyewuunyisa kisobole okujjamu ffe ffenna. Wagamba wano Bagalatiya ensuula esooka olunyiriri lw'13, mwawulira ebyobulamu bwange obwasooka nga bwe neemalira okusinza mu nsinza y'Ekiyudaaya, neeyiganya abakkiriza mu Kristo aba Katonda, nga sirimu na kutya yadde, era nengezaako okubasanyaawo. Bayudaaya bannange, we twakula ne mbasukka mu kukwata empisa ez'enzikiriza ey'Ekiyudaaya era ne mu kunyiikirira mu mpisa za bajjajjaffe. Katonda yali yamala dda okunonda nga sinaazaalibwa, n'anjawula era n'anteekawo okumukolera omulimu olw'ekisa kye. Era we yasalawo okunjuleka omwana we nsobole okumubuulira, tusobole okubuulira eri amawanga amawulire amalungi agamufaako. Seebuuzaako muntu yenna, newankubadde e Yerusaalemi, naye eri abo abansooka okubeera abatume. Naye n'agenda mu Buwalabu ate ne nkomawo e Damasiko. Kyali ki? Katonda ye kennyini yeebikkula eri omuntu. Yali amaliridde olw'omulimu ogwo ogwali omutuufu. Yali tategedde nti ekiseera nti kyali kigenze, era obunabbi bwonna bwali bumaze okutuukirira. Newankubadde ekyo kyali bwe kityo, yali yeegasse ku mulimu ogwa Katonda. Era ekyo kye kintu ekikulu gye tuli. Sifaayo gwe nange kye twakola, sifaayo mu butuufu kye twali tumaliddeko ebiseera byaffe. Ekintu ekikulu kiri nti mu butuufu tutegeera kati nti Katonda ayagala okwebikkula mu ffe era okuyitira mu ffe. Kubanga eno y'essaawa n'olunaku ez'okukyalirwa kwa Katonda. Kubanga kino olw'obulanzi bw'enkomerero mu kitundu ekikulu eky'ekigambo kya Katonda ekigenda okutuukirira. Kigamba wano mu kifo ekirala, mwoyo yambala okubeera atuukiridde. Waliwo ekigambo ekimu kinjagadde okusoma naye bulijjo tekirabika nga bwe kyandabikiranga edda. Katusome okuva mu mawulire amalungi Yokaana 14 katulemere ku kigambo ekyo n'okuva mu Bagalatiya nti tuli wano okukozesebwa Katonda, nti mu butuufu enjawulo eriteekebwawo wakati waabo abaweereza Katonda n'abo abataamuweereza. Si abo abalina ebirowoozo by'abantu era abo abaali nga mu nkwane z'amakanisa, si abo abaali balwanagana olw'enjigiriza mu ngeri endala, naye abo abaaweereza Katonda n'emitima gyabwe gyonna era ne beewaayo ne byonna, ne bawaayo ebiseera byabwe n'amagezi gaabwe gonna era amagezi agaabaweebwa Katonda. Eyo y'enjawulo ku lunaku luli.
Yokana kuminanya, kuminabiri. Echi gambo. Organa bulana mchia soma anga. Mubisera biona. Mubi amba anu kambaburi. Anzikiriza. Alikola. Bienkola. Ate alikola. Nebi singa u. Kubanga nzengenda eri kitange. Era kyonna kye munaasabanga muli nnya lyange. Ngenda kukikola. Ekitiibwa kya Mukama kibikulirwe eyo omwana. Akanyaka 15. Obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange nange ndisaba kitange era alibawa omubeezi omulala atalibavaako emirembe n'emirembe naye mwoyo ow'amazima abantu ab'ensi tebasobola kumusanyukira kubanga tebamulaba era tebamumanyi naye mmwe mumumanyi kuba abeera nammwe era abeera mu mmwe ekyoni si kigambo ekyoninkiriza omwe mutukuvu yalabiswa mu ngeri nnyingi ng'oyo omubeezi omuyambi omuteesi eyatufuukira buli kintu era bwe tutegeera nti omwoyo ono ow'amazima atukulembera mu mazima gonna era nti ensi tesobola kumufuna era temulaba era temwetaaga abo bokka ab'amazima be basobola okusembeza omwoyo w'amazima era Mukama agamba ekigambo kyange ge mazima wano mu butuufu twawula mu bulambulukufu wakati ow'okufukibwako amafuta n'omwoyo abantu babalina obukaadi n'obukaadi mu biseera bino ne wakati w'ekyo okufuna omwoyo mutukuvu ow'amazima mu mmeeme yo ene muyange okwegatta ku nsigo eyo y'ekigambo kya Katonda mwoyo mutukuvu alina okuba n'ekintu ekimuleeta okubeera mu mmeeme yo n'eyange alina okubeera n'ekintu ekitugatta ku ye era ekigambo ekikulemberwa omwoyo wekitaba mu mmeeme yo olwono ensonga eriwa etera ekyo okujja mu gwe eba teriiwo kufukibwako mafuta abantu kwe basanyukira era ne bakwata amakubo gaabwe naye Katonda alina abantu ku nsi abantu be ye kennyini bye yateekawo okutegeera Katonda okusembeza ekigambo kye n'okukulemberwa n'omwe mu mazima gonna akanyaka 18 sigenda kubaleka munaku ndikomawo gye muli ekyasigalayo akaseera katono ensi erekera okundaba naye mmwe nga mundaba olw'okubanga nze ndi mulamu naamwe mugenda kubeera balamu olunaku olwo we lulutuuka mulimanya nga mbeera mu kitange mwe ne mubeera mu nze ate nze ne mbeera mu mmwe kino mu butuufu kino kye kivaamu mu kigambo era n'omwoyo wa Katonda nti mu butuufu tutegeera kino era kati katwebuuze ffe bennyini ekibuuzo eky'enjawulo wakino kyakolebwa edda oba kikolebwa nti siribaleka nga bamulekwa, naye ndikomawo gye muli, ndibawa omwoyo wange. Esigaddeyo ekiseera kitono, ensi erekera okumbona okundaba, naye mwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu. Olunaku olwo we lutuuka, mulimanya nga nze mbeera mu kitange, mwe ne mubeera mu nze, ate nze ne mbeera mu mmwe. Ndi wano okuddamu ekitundu ekisooka n'eyi, kubanga ffenna twategeera nti Katonda yali mu Kristo, era Kristo n'aba mu Katonda. Mukama Yesu kwe kwolesebwa kwa Katonda mu mubiri. Netegeera ekyo, era tetulina kizibu mu ekyo. Kati nno ekitundu kino ekisookera ddala kirina okukulembera ekyokubiri. Awatali ekyo, ebigambo bigenda kubeerawo. Awatali ekyo, amakulu g'ekigendwako ekyo Katonda kye yategeka oluvannyuma okutuukirira, ŋŋamba nti era kigamba no, era nkisoma nti ku lunaku olwo mulimanya nti mbeera mu kitange. Mu butuufu ekyo tukyogedde era tukitegeera, era kati mwe ne mubeera mu nze. Ekyo twakitegeera n'obulambulukufu bwe bumu obwa Katonda, era ne tukiikiriza mu mitima gyaffe nti Katonda yatukkirizaganya wamu naye ne Kristo. Ffe ng'abanunulwa tuli mwoyo omununuzi, era kino n'embeera ze tulimu olwaleero ffe kino twakiikiriza kibuuzo. Oba sisobola kukiraga mu bulambulukufu ekimala, naye ndowooza nti ekigambo kya Katonda kikyogera bulungi nti kino ekibeerawo omwoyo ajja, omuyambi olwono atuzaamu amaanyi, era ne tukubulirwa nti siribaleka nga bamulekwa. Ndidda gye muli, era ndibatumira omwoyo w'amazima ensi gyetasobola kulaba. Kati nno ensigaddeyoakaseerakatuno ensi erekera okundaba, naye nga mmwe mundaba. Olw'okubanga nze ndi mulamu, naamwe mugenda kubeera balamu. Olunaku olwo we lutuuka, mulimanya nga mbeera mu kitange, mmwe ne mubeera mu nze, ate nze ne mbeera mu mmwe. Katusabe Mukama era n'obwesimbu bwonna nti ensuula eno yonna, akanyiri kano konna, kasobole okuyingira ebiziba mu myoyo gyaffe ng'ekyo okubikulirwa okwa Katonda, nti si kitundu kyokka kisobole okutubikulirwa naye n'ekyo ekiriwo. Era nga bwe kiri ekirungi, ooluganda bulana wakinyonyola kino mu ngeri enyangu. Ebiseera ebimu, si biseera ebimu byokka, naye awatali kubuusabuusa, naye ekibeera nti kyesiitaaza eri abo abaasoma. Ekyo ekikulu ekikakasa era ekiragibwa wano, era nga kiri mu bugonvu nga ekyokulabirako ekya Ibulayimu, nti yali akyali mu kifo kya Ibulayimu emirembe ena nga giyiseewo. Owooluganda Branham anyonyola, mu butuufu nga ffe bwe twali mu bajjajjaffe, mu bakijjajja abaasooka ku nkomerero, ne tubeera mu bakitaffe. Olwono nga tebasobola kwogera naffe okutuusa we kyatuuka ekiseera ffe okuzaalibwa, okufuna obulamu amangu ddala bakitaffe mwetwali bali bogera naffe kubanga ffe twafunibwa ne tuzaalibwa mu bulamu buno mu ngeri ng'eyo oyanyonyolwa twali mu Katonda butagwawo era mu butuufu tetuli kintu kirala naye tuli abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ba Katonda era tuli era tuzimbibwa era bategekebwa Katonda okuyitira mwoyo twali mu Kristo era tulibeera mu Kristo mu butagwawo ebyo byonna bigambo ebyewuunyisa era ntegeeza nti tewabeerangawooko kiseera ebintu ebya Katonda n'entegeka ya Katonda ey'obulokozi yonna eyalagibwa mu bugonvu era mu butuufu nga teyoyeka era nga yabuziba nga wekoleddwa kirungi ki ekyandikoleddwa agamba wetugamba nti twategeera okubatizibwa kwa Bayibuli era ntutegeera obulamba bwa Katonda wetuba nga tetwategeera nti ffe tuli mu Kristo era ye kennyini ali mu ffe era awo wetwandiberedde obwesigwa mu Katonda wetutabeere obwo tuba tubula era tuba tetulina bwesigwa era nga tubuusabuusa musonyi okwogera ku ekyo nakyatukoledde era nakyakoze mu ffe olwono wajja ekintu kimu ekyo kyekibi eky'obutakkiriza mukama agamba ki mu mawulire amalungi aga Yokaana obutakkiriza nti nze ndi oyo mulifiira mu byonoono byammwe Yokaana awandiika atya mu bbaluwa ye oyo atakkiriza Katonda amufuula mulimba tewali muntu agamba Katonda nti teyayogera mazima tewali muntu alikola ekyo naye waliwo ekiwandiiko ekyo oyo atakkiriza Katonda amufuula mulimba wesikkiriza ky'oŋŋamba mba nkoze eki mba mbuusabuusa ky'obadde oŋŋamba era mu nsonyi okwogera nti ne mufuuka abantu abatali beesigwa era abalimba omuntu yenna atakkiriza Katonda amufuula mulimba era mbabuuza twagala tutya okuvaayo wetubanga tufuula Katonda oyo ataagwawo omulimba olw'obutakkiriza bwaffe ffe tulirabika tutya mu maaso ga Katonda kika kisobola okujja ku mitima gyaffe nti buli kigambo kya Katonda kibeera ky'amazima nga bwe kiri eky'amazima Katonda nga weye bwali w'amazima era ekigambo kyava mu kamwa ke kyeyongerayo wano mu mawulire amalungi aga Yokaana mu nsula 15 olunyo lw'18 obanga ensi ebakyawa temwerabira nga nze nsi gwe yasooka okukyawa singa muliba nsi ensi yandibagadde ng'abayo naye n'abalonda okuva mu nsi era temukyali ba nsi ensi kyeva ebakyawa mujjukire ekigambo mujjukire kye mbagambye omuweereza tasinga mukama we obanga nze bambonyabonya nammwe bali babonyabonya oba baawulira ebikolwa byange n'ebyammwe bali biwulira n'ekyo kikkiriza wesikikkiriza mufuula mulimba eyakyogera era nga ye mukama wange era ye Katonda wange agamba singa baakwata ebigambo byange n'ebyammwe bandibiikiriza Echo chiri kwecho kutumibuwa kwa Katonda. Ekiragiro kya Katonda. Okuleta ekigambo ekyatu bikulirwa Katonda eri abantu. Era abo aba Katonda bawulira abo abatumibuwa Katonda. Eriyo yatumibuwa Katonda ayogera ebigambo bya Katonda. Kubanga kuba kwolesebwa okulamu myoyo gyaffe. Era kiba kifuuse ekitundu. Era ngafuse ekitundu ekyekigendwa kya Katonda. Era ndowooza nti awo Katonda wayagala okututwala ffenna. Tekiri kwekyo nti kufumitiza kwekyo kino kigenda kubeerawo mu tukola kino na kiri okusooka kwa byonna. Tukola ekintu kimu nti tukkiriza Katonda era ne tutwala ekigambo butuufu byayogera gye tuli era ne tutegeera nga bwe tuyimiridde mu kukkiriza. Ng'ekigambo kya Katonda we kiri. Ne ngamba Mukama nkiikiriza. Mu butuufu nga gwe kennyini bwe wali mu Kristo olwono Kristo ali mu nze. Era agamba ati tuli mu kigambo kyo. Nti wandeka nga munaku naye wampa omwoyo wo. Ye kennyini yoyo omulwanyi wange. Omuyambi wange, anzizaamu amaanyi, ankulembera mu mazima gonna. Era ne kuffe, eyandibadde, eyandisobodde okwega ekintu, ffenna tetutambulira mu kizikiriza, ffenna tetwali basiru ku bintu ebyo Katonda bye yategekera mu biseera bino. Naye Katonda yatukyukira mu kisa kye, era ayagala okutuzaamu amaanyi. Okukkiriza olwaleero. Katonda teyeetaaga kubeera banabe. Omulabe yakola ekyo era akikola mu ngeri yonna. Katonda teyeetaaga kwongera kintu kyonna ku ekyo naye Katonda ye ayagala okutuzimba ffenna okutunyweza mu kukkiriza kwaffe. Si lwakuba tugamba nti tuwereddwa omukisa. Ka mbabuulire ekintu ekirala okuggyako nga tuyimiridde ku kigambo kya Katonda ekitabuusibwabuusibwa. Ne tugamba nti Mukama olwaleero ntwala okukkiriza kwange era ntegeera nti gwe kennyini kiwategeka era kiwanunda okukola. Bwe tubanga tweyanza Mukama okutwalira awamu ne tugaana okubeera n'ekigambo kye mu maaso gaffe ne twebaza naye nga tuba tumuyitako olwono ekyo tekikola. Mu butuufu kirina okubeera ensonga nti ffe ffenna bulijjo tutwala ekigambo nga empango yaffe era ne tuyimirira ku ekyo era ne tugamba nti Katonda omwesigwa gwe okoze byonna. Gwe wanyonyola wayuwa omusaayi gw'oku lwange wampita olw'erinnya ndiwo. Tulina okuwa amaanya ebintu bino buli kintu nga tuwa ekyokulabirako ekyabawandikibwa kubanga okubuulira abantu amawulire gava mu kigambo kya Katonda era okukkiriza kuva mu kuwulira era n'okukkiriza okubuulirwa kituleeta ekigambo gye kiva. Olwo ne tubeera n'ekitugatta ku Katonda nga tusobola okumugamba kyokka oba okumwebaza olw'ekyo ye kennyini kye yatukolera. Mukama walokola bakabaka Dawudi watu bwe yagamba oluwaayo tusobola okwogerera waggulu nti Mukama nti wandokola era abo abasobola ogamba mu kukkiriza basobola okukikola nga bagamba nti Mukama wandokola gwe wanunula gwe wanfuula omwana wo gwe wampa obulamu obutagwawo gwe wanteekateeka okuweereza n'obuyambi bwa Katonda
mu butuufu tulina okwogera bino n'okutwalibwa mu kukkiriza. Mu butuufu sirowooza nti kigenda okubeera ekigumu olwaleero. Twakiraba ku Pawulo, yali mumalirivu mu ngeri ey'obugumiikiriza. Mu butuufu nga tanaategeera mbeera y'ebyo ebyali bigenda mu kiseera ekyo mu maaso. Naye kati Mukama yamulaga n'alwanirira amawulire amalungi aga Yesu Kristo mu ngeri y'emu. Mu butuufu n'awaayo era n'awaayo obulamu bwe. Wakolesa ekyokubiri lukumi n'olumu, teyakubibwa yakolebwa ebyo byonna, yakubibwa n'akolebwa ebyo byonna. Kimu ekyali tekiiko kubuusabuusa, era mu butuufu yasiga ensigo entuufu ey'ekigambo kya Katonda. Era naye agamba Abakolinso, newankubadde nga omuntu waffe ow'oku nsi agwawo, naye omuntu ow'omunda yeeyongerayongera bulijjo era nga azibwamu amaanyi bulijjo. Abooluganda ne banyinaze, leka naffe tuzaganyengamu amaanyi mu kukkiriza. Twagala okunyweza eri buli ssekinoomu n'okutwalibwa okujjuvu era n'emyoyo gyaffe gyonna. Era bwe tutegeera nti ekigambo ekitunyweza kyetaagisa awantu awalala, tugamba nti ekyo tetukyogera bwogezi kuva mu kamwa kaffe, naye kisobole okujja nga kiva ewala mu mitima gyaffe. Mukama ayagala okutukuŋŋaanya awamu mu ngeri y'emu. Katonda mu Kristo, Kristo mu kikunse ky'abakkiriza, era ffe nga abantu be mwoyo nga tukuumibwa bulungi mu biseera era ne mutaagwawo. Mu butuufu siribaleka nga bamulekwa, siribaleka ng'abantu abatalina muzadde. Ndikomawo gye muli, oluvannyuma lwa byonna oyo kitaffe omutuufu newakubadde nga yafa yazuukira, mwena mukimanyi, nandyagadde okumaliza n'ekyo. Mu butuufu kyayogerwa n'oluganda Branham, waliwo omu eyamugamba obuulira abantu Yesu Kristo naye yafa, n'agamba nti ekituufu naye yamala n'azuukira olunaku lw'okusatu. Mu butuufu siweereza Mukama omufu, naye empeereza oyo omulamu, Mukama omulamu eyazuukira omulundi omulala, eyawangula okufa n'emagombe, oyo eyatunula, oyo atusonyiwa, oyo eyatusembeza gy'ali okuyita mu kusaasirwa okutuufu mu kwagala. Okwagala kwa Katonda kujjuvu era kwa bwerere okuva eda n'eda kubeera kupya ng'oluyimba. Ffenna tusobole okutwalibwa eri Katonda. Era mbagamba mu bujjuvu, omuntu oyo ajja mu kanisa olw'enjigiriza endala oba eyeefula nga munaddiini nnyo, omuntu ng'oyo agenda kumekereza nga talina kyalina kyalina. Katonda ayagala okututwala n'okwagala kuyi, kubanga Katonda bw'ati bwe yeeyagala ensi era n'okuwaayo n'awaayo omwana wo omu yeeka, nti omuntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okwagala kwa Katonda kuli waggulu wa bonna, era wetubeera nakwo mu butuufu nga twakufuna amazima. Okwagala mwe muli okussa ekimu okusonyiwa, ekisa, obulokozi, obulamu obutaggwaawo. Buli kintu kirabikibwa mu kwagala kwa Katonda n'okuyita mu kwagala kwa Katonda ku musalaba Kaluvaali. Ekyo ekigambo kiva eri Mukama. Bonna abanunulwa baali mutwala ekyo mu mitima gyabwe ekyakolebwa oyo mulokozi waffe ku musalaba e Kaluvaali. Era mutuufu bagenda kukiraba. Ekigambo eky'omusalaba si kubuulira kwerere ku bintu ebyakolebwa oba ebisobola okutwalibwa mu ntegeka ey'obulokozi. Naye ekintu ekyakolebwa naawe nange ku lulwo ne ku lwange tugabana ku ekyo Katonda kyakola. Olwaleero okutwalibwa olw'ekisa era n'okwagala kwa Katonda isobole okwebaza Mukama Katonda waffe n'emyoyo gyaffe gyonna n'emmeme. Amina.